în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iarăși o pagină mai austeră a Scripturii, iarăși niște denumiri și niște cercetări mai plicticoase, dar peste care trebuie să trecem și care, de fapt, au urmări foarte directe în istoria mântuirii. Dacă vă aduceți aminte, am mers data trecută, acum, nu știu, 4-5 întâlniri de marți, am ajuns până la versetul 14, cu spița neamurilor lui Iafet și după aceea lui Ham, și am ajuns la neamul lui Ham, pe la jumătatea neamurilor lui Ham, sau puțin mai mult de jumate, la versetul 14, unde se zice, sau să zic de la versetul, zic despre copiii lui Ham. Iar fiii lui Ham au fost Cuș, Mitraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș au fost Seba, Havila, Safta, Rama, Sapetka. Fiii lui Rama au fost Sheba și Dedan. Cuș a mai născut de asemenea pe Nimrod. Acesta a fost cel întâi viteaz de pe pământ. El a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, de aceea se și zice vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu. Împărăția lui a început. La început o alcătuia Babilonul, apoi Erech, Acad și Calne din ținuturile Senat. Din pământul acela el trecu în Asur, unde a zidit Ninive cetatea Rehbot, Ir și Calah și Resen. Între Ninive și Calah, aceasta este cetatea cea mare. Din Misraim s-a născut Ludim, Anamin, Lehabim și Naftuhim, Patrusim și Caluhim, de unde au ieșit filistenii și Caftorim. Plicticos. Pentru noi am stat atunci și am explicat fiecare nume până aici. Acum începe versetul 14, urmează 14. Este ultimul fiu al lui Ham și ce se naște din Ham. Cel mai ultimul fiu, adică ultimul fiu despre care vorbește Scriptura aici, adică Canaan, care de fapt era primul fiu. Primul fiu al lui Ham, dar aici el este lăsat la urmă. Nu cred că este lăsat întâmplător la urmă, pentru că după el urmează fiul lui Sem. Adică e ultimul fiu al lui Ham, Canaan, și după aceea urmează fiul lui Sem. Și dacă știți, dacă vă aduceți aminte, și o să revenim la capitolul 9, unde Noe blesteamă pe Ham și pe Canaan și după aia face legătura aceea blesteamă. De fapt, spune ceea ce deja era trasat. El prorocește mai mult decât blesteamă. Nu blesteamă el, ci prorocește. Blesteamă era un altfel de binecuvântare de neînțeles pentru firea omului. Așa cum căderea omului în păcat și după aceea scoaterea lui din rai și smeterea lui pe pământ pare un blestem, dar el de fapt era doar o altă formă de binecuvântare a Dumnezeu, o altă lucrare de mântuire a omului, o altă strădanie, în alt fel de mântuire a omului, tot o binecuvântare, dar pentru noi s-a arătat această față a blestemului, adică a durerii, a morții, a suferinței, a necazului. Dar este o altă lucrare a Dumnezeu cu noi, la măsurile la care noi le-am adus, măsurile pe care noi le-am trasat. Așa și aici, așa zis blestema lui Noe, de fapt era un fel de binecuvântare de neînțeles pentru ei atunci, o binecuvântare mai aspră. Blestemă binecuvântare mai aspră și mai dureroasă, dar tot binecuvântare. La Dumnezeu nu este blestem și la Dumnezeu nu este ură sau condamnare sau damnare. Nu este. La Dumnezeu toate sunt da. Acestea trebuie să rămână bine în minte. Sfântul Ioan Damaschinul spune că Dumnezeu iubește și pe diavol. Îl iubește. Nu așa că la diavol nu. Îl urăște. Nu. Îl iubește. Ca pe o făptură zidită de el și bolnavă și îndurerată. Bolnavă și îndurerată. Pe care îl iubește în continuare. Aceasta este și taina îngăduinței pe care o are cu el. Înțelegeți? Pentru că noi zicem, de ce nu-l termină? De ce nu-l ucide? De ce nu? Pentru că Dumnezeu îl socotește tot un fiu al său pierdut pe care îl așteaptă până la sfârșit. Și asta nu o spun eu, o spune Sfântul Ioan Damaschinu și nu numai Sfântul Ioan Damaschinu, spun mulți alții, mulți alții. Așa și aici. Deci nu este un blestem, ci este o binecuvântare mai îndurerată. Exact cum Sfântul Iona al Odesei, când la sfârșit pe patul morții a binecuvântat pe toți cei, nu știu, 12 sau 13 copii ai lui sau 14, câți avea. Deci un preot din Odessa care a murit în 1927, mi se pare, în plină perioadă comunistă în Ucraina. Și deși era așa de grea vremea, nu s-au atins de el pentru că toată Odessa și tot sudul Ucrainei îl cinstea și îl iubea foarte mult, încât nu s-au putut, le-a fost frică să-l aresteze. Și era făcător de minuni. Și pe patul morții i-a binecuvântat pe copiii lui, avea o fiică care era răzvrătită împotriva lui și urmase calea comuniștilor și împotriva lui Dumnezeu și se revolta și vorbea urât și hulea în numele lui Dumnezeu și pe toți i-a binecuvântat și când a ajuns la ea a zis: dacă am dobândit trecere înainte lui Dumnezeu, prin aceasta veți vedea că am trecere, pentru că după ce voi muri eu, la 40 de zile ea va nebuni, adică fata aceea. Și așa, prin suferința aceasta, luându-i se răutatea minții, prin suferința aceasta va muri și se va mântui. Și la 40 de zile fata a nebunit. Și a fost așa, că a fost dusă la casa de nebun, unde a fost și omorât de cineva mai târziu, ca și Eminescu. Unii zic că așa ar fi murit și Eminescu, alții zic că nu. Dar asta nu era o formă de blestem, ci era o altă binecuvântare, dar mai aspră. Așa cum Arsenie, Sfântul Arsenie Capadocianu, întorcându-se din locurile sfinte, în casa lui, în satul lui Farasa, unde era preot de parohie, necăsătorit, dar preot de parohie, și în care tot satul și satele din jur și chiar turcii îl cinsteau ca făcător de minuni și venea să-i ceară ajutorul, era o femeie care îl bajocorea și râdea de el și tot stătea împotriva lui, vorbe urâte, niciodată el n-a spus nimic. Și acea femeie și-a bătut joc în timp cât el a fost plecat, a intrat în casa Sfântului, o casă amărâtă, nu era un fel de casă parohială, a intrat în casa lui și la locul unde se ruga el și-a făcut nevoile pe, nu știu ce era acea, un fel de preșules pe care se ruga el și vă dați seama, erau acolo și Evanghelie și nu știu ce a făcut și el a venit, a văzut, a știut că ea a ieșit afară și a zis: pentru aceasta mă voi ruga Dumnezeu că-și cu mintea aceasta nu se folosește spre mântuire, pentru că ea a râs când a spus de ce ai făcut asta și a râs și a spus cuvinte de hulă la adresa lui pe stradă și a zis: pentru aceasta Dumnezeu își va lua mintea și te vei îmblânzi și vei duce așa până la sfârșitul vieții și te vei mântui. Și din clipa aceea a devenit zâmbăreață, dar era, își pierduse mințile. Și așa a trăit până la sfârșit, dar nici acolo, nici la Ion al Odesei, nici la mulți alții, acesta n-a fost blestem. Ci a fost o ultimă șansă pe care Dumnezeu l-a dat-o în felul acesta. Atunci când omul își depășește toate limitele libertății lui și face greșeli împotriva lui Dumnezeu, așa cum a făcut ei. Și așa și toate blestemele acestea pe care le auziți la părinții patriarhii cei mari din vechime sau chiar când Dumnezeu zice blestemat din pricina ta va fi pământul, nu Dumnezeu îl blestemă pe om, dar pământul va fi blestemat din pricina ta, și toate blestemele astea care par că sunt de la Dumnezeu deși nu sunt de la Dumnezeu, sau chiar dacă am putea să rămânem de la Dumnezeu, ele de fapt sunt forme de binecuvântare mai aspră. Adică exact cum un copil, dacă se zice mai 5 copii și unul nu vrea să învețe nimic și face toate prostiile posibile și își bate joc și de ceilalți și nu-i lasă nici pe ceilalți să învețe, și cum pot face copiii? O ultimă formă de iubirea ta față de el, dacă vrei să nu-l lași să se transformă într-un animal și așa să-și trăiască viața bajocorindu-și pe alții, este să, nu știu, să-l forțezi, să fii mai aspru cu el, să nu știu ce să faci, să găsești soluții, pune-și la casă de corecție dacă e nevoie, Și poate că e o formă de dragoste, chiar dacă pare că ea nu este formă de dragoste. Nu, n-am găsit poate exemplu cel mai bun aici. Poate găsim altele. Dar acesta este, pentru om pare blestem, dar nu este blestem. Așa cum însăși căderea noastră în trupurile acestea, adică îmbrăcarea noastră în haine de piele, trupurile noastre vin grosiere și așa cum sunt și parcă au și aspecte animalice, în sensul că de aceea zice că ne-am îmbrăcat în haine de piele. Adică avem instinctele acestea care ne domină și de supraviețuire și de mulțire și de... Par un blestem, par o închisoare îngrozitoare în care ne-a închis Dumnezeu, dar de fapt ele sunt o mare șansă de întoarcere a omului spre Dumnezeu, o mare șansă de... de trezire a omului, de conștientizare a ceea ce este el, ce vrea să fie, dacă vrea să fie așa tot restul veșniciei sau vrea să fie altceva, sau dacă el îi ajunge ceea ce este și vrea să fie mai mult. Sau nu îi ajunge ceea ce este. Și e ca o întâlnire cu ceea ce a ales. Este o întâlnire constantă și continuă cu ceea ce a ales și cu ceea ce poate să fie pentru totdeauna. Ceea ce este, dacă nici așa omul se trezește, își merită soarta pe care el singur și-a ales-o. Deși pare o pare un blestem, dar nu este. Așa, tot așa, căzând sufletul de la măsurile lui la care era ațintit cu ochii spre Dumnezeu și mâncând iroadele cele de sus ale pomilor duhovnicești din rai și căzând de la măsura aceasta și întorcându-și fața de la Dumnezeu și ascultând pe diavol, sufletul acesta care era grabnic plecat spre întinare și atingere de sfaturile diavolului și care orice atingere de sfaturile diavolului însemna cădere și mai mare, și mai mare, și mai mare, Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om în acest trup și a închis sufletul în această carcasă, adică a făcut trupul acesta grosier și l-a făcut ca un fel de închisoare a sufletului, i-a închis toate ieșirile sufletului, decât doar a lăsat câteva fante de lumină, ca altfel omul, întâlnindu-se cu duhurile necurate, dacă noi am putea acum așa, am vedea ușor duhurile, am vedea lumea nevăzută care este în jurul nostru, n-am ști să facem diferență și n-am chivernisit cu chivriință, cu atenție ce este de la Dumnezeu și ce este de la diavol, n-am crede că Dumnezeu ne spune binele și diavolul ne spune rău, am avea încredere în conștiința noastră, în părerea noastră, în ideile noastre și întâlnirea noastră cu aceste duhuri necurate ar fi devastatoare și cu duhurile curate și cele necurate, că le-am alege cu persistență pe cele necurate prin roadele prefăcute pe care El ni le oferă. Și atunci Dumnezeu mai bine a închis sufletul în trupul acesta, i-a oprit și puterea diavolului și a duhurilor necurate accesul la noi, nu ne pot atinge decât aruncând din când în când câte un gând, câte o iluzie, câte o imaginație, câte ceva, sau întărind anumite gânduri răutăcioasele noastre, dar atâta nu pot face nimic altceva. Uneori prin vis mai reușesc să arunce câte o mreajă spre noi, dar Dumnezeu a închis accesul acestor puteri ale întunericului, tocmai ca să dea timp omului să se trezească, să se lămurească, să aleagă cu conștiință, să știe, să înțeleagă, să zică asta e binele, ăsta e rău. De-abia după ce omul alege cu știință binele de rău și cu înțelepciune și ascultându-L pe Dumnezeu ce este binele și ce este rău și începe să aibă discernământ, Dumnezeu îi dezleagă lumea nevăzută, cum se întâmplă la Sfinți. Îi deschide ochii spre lumea nevăzută în care deja el știe să aleagă între bine și rău. Nu este un privilegiu, Dumnezeu ar vrea să-l dea tuturor, dar nu suntem încă pregătiți pentru asta și decât să cădem să ne facem praf și pulvere, mai bine ne ține închiși, înțelegeți? Ori strădania omului de a lua legătură cu lumea nevăzută, prin tot felul de farmece, vrăji, medium, nu știu ce, e o nebunie, de aceea Dumnezeu cu atâta ură, nu are ură Dumnezeu, cu atâta durere, cu atâta dreptate, cu atâta, nu știu cum să o numesc. Cu atâta seriozitate oprește această legătură greșită pe care omul o deschide spre lumea nevăzută prin vrăj, prin farmece, prin descântece, pentru că este ca o carne de tun este omul acolo. Deci îl face praf și pulvere și pe el și pe cei din jur. Deci nu că Dumnezeu este un invidios care sau fricos că noi luăm legătura cu duhurile necurate și aplicăm balanța și el o să fie surclasat și nu mai știe cum să se apere. Nu! Ci că noi, în prostia și neștiința noastră, încercând pe căi ilegitime, ilegale, frauduloase, proaste, tâmpite, cretine, idioate, nu mai știu cum să numesc, nedumnezeiești, vândute și șoșotite de diavol la urechea noastră aceste căi, încercăm să luăm legătura cu lumea nevăzută, noi crezând că luăm cu lumea nevăzută, cu duhurile, cu bunicii, cu strămoșii, noi luăm legătura cu diavolul, înțelegeți? Și omul având acest chip, după care a fost zidit după Dumnezeu, îi se dă libertatea și libertatea lui, el în libertatea lui poate alege. Da, vreau să o legătur cu diavolul, vreau să iau și să poți sârgi, vrei să iei, bine. Până la urmă ți se dă această șansă, neșansă imensă, după care te faci praf și pulbere. Deci nu te poți atinge de puterea întunericului, chiar dacă el se preface la început că te atinge cu mânuși și ți se pare că te atinge de ceva diafan sau... De fapt, nu se poate nimeni atinge de puterea întunericului fără să se facă praf și cenușe. Înțelegeți? Așa cum părinți din mari, din Pateric, dacă citiți cu atenție, din Patericul Pecerscăi, o singură dată l-au văzut pe diavol în toată... s-au întâlnit cu el fără ajutorul dumnezeesc, fără să fie ocrotiți de Dumnezeu, așa după părerea lor, idealizând, crezând că ei sunt vredni să vadă pe Dumnezeu, și l-au văzut pe diavol, și această atingere a dus la aproape clătinarea definitivă a minții, a voinței, a sufletului, a tot ce înseamnă omul și a trupului. Deci au zăcut la pat și trupește și sufletește, dar mai ales sufletește ani de zile. Și și-au revenit încetul cu încetul ca niște copii mici. Dintr-o traumă înfricoșătoare, o traumă de tip colectiv sau de, nu știu ce, de viol sau altceva. E mic. Sunt mici copii față de întâlnirea cu diavolul, care este este o violare a sufletului înfricoșătoare. Nu există cuvânt de descris cum ce înseamnă asta. Dar omul e ca o fecioară care deschide ușa larg la casă. Poftiți, acolo sunt 1000 de îndrălări. Înțelegeți? Asta înseamnă întâlnirea cu diavolul. Adică e îngrozitor. În care tu ai încredere că știi tu că ai învățat Kung Fu și te bați cu ei. E o nebunie. Nu se face așa ceva. E, Dumnezeu când a oprit lumea întreagă, deci atunci când potopul a venit peste pământ, s-a întâmplat pentru că fiii lui Dumnezeu, adică diavolii căzuți, pe care Dumnezeu nu-i pierde cu totul, încă îi așteaptă, s-au împreunat cu fiicele oamenilor, adică au avut, nu e o împreunare trupească, ci o împreunare spirituală, în sensul că femeia a fost tentată mai mult decât bărbatul atunci să deschidă această cale a lumii nevăzute. De ce a fost și de ce este tentată femeia spre aceasta? Și acum, mai multe vrăjitoare și mai multe descântătoare și mai multe, eu știu, medium și mai mulți sunt femei decât bărbați. De ce? Pentru că, în general, de mici, femeia constată că este mai slabă, mai neputincioasă, că nu are șansă în fața unor brute, a unei lumii care e în mâna bărbaților în general, și atunci apelează de obicei la trei căi. Sunt trei căi la care apelează, în afară de cele cu minți, care apelează la Dumnezeu. Și sunt foarte multe care apelează la Dumnezeu, care este puterea puterilor și stăpânitorul stăpânitorilor, și aceștia, de fapt, aceasta este calea. Dar sunt și alte trei căi greșite. Una este viclenia, și o să vedeți de multe ori între femei o viclenie de o finețe și de o subțirime și de o răutate greu de descris. La bărbații brutală și bajocoritoare, dar la femei foarte subtilă și de lungă durată, așa ca o travă picurată în mâncare. Viclenia, desfrânarea, adică puterea frumuseții, să supui pe ceilalți cu puterea frumuseții tale, că vezi că ea se uită toți nu știu cum la tine și că dacă miști așa din mână și dacă te îmbraci nu știu cum, ei sunt toți cu limba scoasă, și atunci zici, măi, asta e o putere pe care pot să o folosesc. Numai că de cele mai multe ori asta e o cursă îngrozitoare, pentru că de obicei aceste femei ajung să fie săracile bajocorite și desfrânate și necăjite și ale nimănui. Și a treia este aceasta a lumii nevăzute, a deschiderea porților spre lumea nevăzută, ajutorarea prin vrăj, prin descântece, prin farmece, prin chemarea unor puteri care sunt mai presus de ale tale, dar care depășește și ăstora a brutelor care te înconjoară. Și aceasta a fost încercările de veacuri ale femeii. A fost și bărbați, dar a fost mai ispitită femeia în privința asta, nu pentru că e mai slabă sufletește, ci pentru că e mai slabă trupește și psihic. Și a încercat să găsească ajutor undeva. Și de aceea se zice că femeile s-au împreunat cu fiii lui Dumnezeu, în sensul duhovnicesc, în sensul că au căutat un reazăm în lumea nevăzută, au chemat duhurile necurate, ori asta a însemnat revărsarea peste lumea vrăjitoriei și a magiei, de toate felurile. Asta înseamnă acolo înainte de potop. Și imediat acolo Dumnezeu zice, și văzând Dumnezeu aceasta, a hotărât să nece pe un bar. Atunci, înțelegeți? Pentru că, nu pentru că, vai, 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 se face o mare alianță între diavol și om și, vai, eu să fiu alungat din rai, Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu își dă seama că atingerea sufletului omenesc, omului în general, de diavol, este devastatoare. E ca și cum un medic ar intra între, nu știu, ar apărea ciuma și a intra fără niciun costum de protecție, fără nimic, nici așa între ciumați. Și păi vrei să nu mai nici, să nu te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești, ești gata. S-a terminat. Și prin aer, fără să te atingi. Sau de orice boală care, nu știu, ceva, cea mai îngrozitoare boală posibilă. Așa este atingerea de puterea întunericului. Care este, cum zice Părintele Arsenie, că dracii sunt bătrâni și vicleni, mă, adică nu stai tu cu argumentele tale în fața lor și joci puțin cum fug cu ei. Ci ești mat, șah mat din prima. Adică dacă este să te pui tu cu diavolul, dacă este să fii cu Dumnezeu și diavolul să-ți caute de cele, să te caute pe tine de rău și să... El e șah mat neîncetat. El e șah mat neîncetat. Deci nu e în stare să facă nici cea mai mică mișcare și Dumnezeu gândește toate miile de posibile mișcări ale diavolului din clipa, ca un șahist perfect care îi aparează fiecare, nu are nimic de făcut, deci nu poate nimic în fața ta. Dar dacă ești mândru și crezi tu că poți face și unde e mândrie nu-i Dumnezeu și chem tu și faci tu și drești tu și nu știu ce și alegi tu și hotărăști tu, atunci ești singur împotriva diavolului sau cu diavolul și întâlnirea este mortală. De aceea, imediat după această întâlnire între femeie în general și lumea nevăzută și revărsarea peste lumea puterii întunericului prin magie și vrăj, Dumnezeu a oprit lumea. Înțelegeți? S-a venit potopul. Pentru că iubea prea mult omul ca să-l lase într-o astfel de moștenire devastatoare. Înțelegeți? Adică ca omul să prelungească din generație în generație această legătură, să o dea altora, să o învețe și pe alții, să o ducă și mai departe, și mai departe, și mai departe și să fie aproape ratate din start zeci de generații de acum înainte pentru această învățătură greșită pe care oamenii au făcut-o. De aceea a oprit lumea. Nu că a fost aspru, era mânios, nu mai putea suporta, s-a roșit în obraj, i-a palpitat inima și a oprit pământul. Nu, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu de drag omului a oprit pământul. Chiar dacă vi se pare greu de crezut lucrurile acestea. De aceea, după aceea, în cele 5 cărți ale Pentateuhului, mai ales după cele 4 cărți după facere, când Dumnezeu vorbește despre ieșire, despre Levitic, de numeri, de toată călătoria iudeilor și toată legea pe care Dumnezeu a dat-o evreilor, puține lucruri sunt așa de grav pedepsite ca magia, farmecele, citirea în stele. Puține lucruri sunt așa de grav și de dureros, de greu pedepsite de Dumnezeu. Aproape că pune în balanță existența poporului cu lăsarea unor asemenea oameni în mijlocul lor. Deci spune, dacă veți lăsa asemenea oameni în mijlocul vostru, care citesc în stele, care fac aia, poporul va dispărea. Adică eu îl voi stârpi de pe fața pământului. Acest popor iudeu, care zicem noi că era poporul lui Dumnezeu și așa, și așa. Și aceasta din aceeași pricină. Nu din frica lui Dumnezeu. Nu din faptul că el era ca un fel de zeu speriat că Prometeu cel mic descoperă nu știu ce mare taine prin diavol și găsește căi de intrare în rai pe adiacente. Nu. Ci pentru că întâlnirea cu diavolul este distrugătoare și mai folositor este acelor generații să piară și să fie judecată după aceea fără să ducă rău până la sfârșit și fără să aibă în cârcă generații întregi în spatele lor care îi vor urma pe ei. Și atunci judecata lor va fi de sute de ori mai ușoară și vor avea și posibilitatea de a câștiga împărăția celor, decât să continue să trăiască încă 30 de ani de răutăți și de încârtășie cu diavolul pe pământ. Astea sunt motivele pentru care Dumnezeu ar atâta sprime cu cei care fac asta. Ceea ce este înfricoșător este că noi care am fost creștini și care am desfințat, creștinismul a desfințat această vrajă care acoperea lumea. Imperii întregi și țări întregi erau conduse de astrologi, erau conduse de vraci, de fermecători, de descântători, de oameni care cu asta se ocupau și stăteau acolo lângă tronul împăratului și rezolvau treburile. Erau și preoți idolatri, erau și vraci, erau și astrologi, erau de toate. Și cu asta se ocupau Și când a apărut creștinismul, acești oameni au dispărut pur și simplu ca în fața puterii minunilor și lucrării Mântuitorului. A venit ca un soare peste un întuneric în care ei păreau niște steluțe așa pe firmament, dar când a apărut soarele au dispărut ca iarba uscată în fața focului. Deci, au dispărut pur și simplu. Toți aceștia care au dispărut timp de 16-17 veacuri și nu s-au auzit de ei, nu s-au mai auzit de ei, în fața puterii și credinței creștinilor, au început după aceea, încetul cu încetul, să reapară odată cu scăderea credinței multora, prima dată în apuși, după aceea și la noi, și acum îi vedeți crezuți de oameni și urmați până și la nivelul mass media și peste tot. Acești oameni care și care nu sunt bucurie și liniște și pace pentru Dumnezeu. Nu ei săraci în sine, că nu sunt oameni răi, dar ceea ce propodez nu e bine omului, pentru că e o însoțire cu diavolul. E o însoțire cu diavolul care... Și una dintre... Noi tot vorbim despre avorturile care duc la și vor duce la distrugerea neamului acestea. Da, dar cred că a doua plagă care lovește adânc și care va aduce pedeapsa Dumnezeu, dar nu pedeapsa Dumnezeu, ci oprirea acestui neam până la urmă și a altor neamuri și a neamurilor creștine peste care vine acest flagel mahomedan, care nu, ei nu sunt cu știți, sunt cu altele, dar nu sunt cu astea. Una dintre motivațiile pentru care vine tot acest tăvălug îngrozitor, eu cred că este și acesta, a însoțirii omului din nou cu diavolul, prin vrăjitorii frumoși, vrăjitorițele drăguțe și frumoase și plăcute și ca acum. Numai vrăjitorul la urât, cum era în vechime. Acum toate sunt frumoase. Filmele numărate în care vrăjitorii sunt niște, ce să mai, top model. Și trebuie să fii și tu vrăjitor, trebuie să faci și tu. Ești la modă dacă faci vrăj și dacă știi să faci abracadabra și nu știu ce să mai faci și scriți în stelă. Nu cum era, cum se vedea în vechime, că aceștia sunt urâți, sunt... Nu sunt curați, nu sunt într-un fel în urățenia pe care le-o arăta vechimea, se vedea urățenia lor spirituală fără să-și dea seama la care ajungeau, îndepărtându-se de Dumnezeu. Noi acum, prin frumusețea exterioară pe care le dăm acestor oameni peste tot, de la filme până în reviste și nu știu ce, vrem să spunem și tainic vrem să spunem că de fapt e o frumusețe spirituală. E foarte frumos să fie așa, e foarte lejer, e foarte... cool să fie așa. Și al treilea flagel care cred că va duce la pedeapsa lui Dumnezeu alături de deci uciderea și nu numai uciderea, eutanasierea cu voie și cu știință, de fapt într-un fel și avortul e un fel de eutanasiere și zicem noi eutanasiere deși e o crimă îngrozitoare și dureroasă, dar pentru că nu se aude niciun strigă, nu se aude nimic și copilul e plin cu gura lui plină de lichid amniotic, nu se poate să strige și atunci e o eutanasiere plăcută. Dar, mi se pare nou, dar eutanasierea aceasta se petrece în continuare în multe spitale, până și la noi, și la nivele, la celelalte nivele. Între un copil care se naște în săptămâna 25-a, 26-a, 27-a și mai are șanse să trăiască, e lăsat să moară că... De obicei se știe că un copil la 26, în săptămâna 25-a, pentru că așa e legea. Și așa e rânduiala între ei medici, deci n-are rost, pentru că nu se știe dacă va fi perfect sănătos, dacă plămânii lui vor fi nu știu cum, da, și lăsa să moară. Înțelegeți? Eutanasierea se continuă. Se continuă și la alte nivele și oamenii sunt foarte... Noi toți suntem convinși că așa e mai bine. Sunt mulți medici care îmi spun... Noi suntem, ne suntem puși acolo în fața situației să alegem între viață și moarte pentru unul și pentru altul. Vin trei oameni bolnavi într-o noapte la urgențe, într-un orășel mai mic de pe lângă Cluj, într-o stare foarte gravă, nu-i timp de duș să fie duș acum la Cluj, ce facem? Avem numai două aparate de aer și de aer, nu mai știu ce au acolo tot felul de aparate. Sunt trei, pe care lăsăm să moară și pe care să trăiască. Și ei hotărăsc. Ăla mai bătrân și-o trăi, traie și mâncam la el, îl lăsăm. Îi luăm pe ăștia doi. Și așa, da, fără să-și dea, fără cu durere, trebuie să aleagă. Eutanasierea asta se petrece până la bătrânețe. Bătrânii, ce să mai, sunt eutanasiați cu liniște și cu... vii ce mai vrei, are 85 de ani, iar au avut un atac de cor, lăsați o să moară, iar nu știu ce. Și fără să vrea, nu e nimeni răutăcios și din cauza sistemului sărăcăcios și din cauza noastră tuturor, de fapt se produce o astfel de ucidere. Așa că prima este uciderea aceasta de toate felurile, de jos, de la copii până sus, la bătrâni, și care este ca o plagă peste neamul nostru și care e sânge care strigă la Dumnezeu. A doua este această în legătură cu diavolul, prin toate nebunile care au apărut și care sunt pe cai mare acum și care în fața Dumnezeu sunt mare urăciune și duc la distrugerea generației întregi după noi și îndepărtarea de Dumnezeu. Și a treia este desfrânarea și predesfrânarea și păcatele împotriva firii care se strecoară tot mai mult și pe internet și pe televizor și prin ziare și peste tot și mai ales cele împotriva firii care sunt homosexualitatea și altele care, de care zoofilia și tot ce nici nu are rost să, și pedofilia și tot ce mai nici nu are rost să le numim ca să nu ne tulburăm. Și care, pentru care știți că Dumnezeu a încetat orașe întregi și ținuturi întregi au dispărut din cauza asta, nu pentru că Dumnezeu le pedepsea, ci pentru că oprea acest păcat, care este și el ca o plagă și care este și el ca un virus care se răspândește. Dar pe care Dumnezeu nu i-a judecat cu asprime, cum credem noi, pe acei oameni. Pentru că Mântuitorul mai târziu zice, bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la judecată cu neamul acesta și vor câștiga și vor fi înaintea lor, auziți la judecata cea mare. Bărbații din Sodoma și Gomora, deci Dumnezeu nu n-a adus foc peste ei și gata, ei sunt vinovați. Nu sunt vinovați. Nu e vorba că Dumnezeu îi judecă, ci anumite păcate Dumnezeu le oprește cu stăruință și mai repede, pentru că acestea au mare putere de propagare, mare putere de, cum se numește în medicină, când se ia de la unul la altul. Așa, de nu știu cum. Cum? De contagiune. Mare putere de contagiune. Și pentru aceasta și de dragul sufletelor altora nevinovate care veni după și care vor fi contagiate și care vor fi infectate, de multe ori Dumnezeu oprește acest flagel. Aceste lucruri se întâmplă și la nivelul, la toate nivelurile, nu numai societăți întregi, orânduirii, ci și la nivel, aș zice, aici n-aș vrea să înțelegeți greșit și cum să explic. Chiar și la nivel de biserică, când biserica nu-și mai face rânduiala ei, când lucrurile, biserica nu în sensul ei de plin, ca mireasa lui Hristos, că ea totdeauna va rămâne, adică formată din oamenii care mai rămân vii în Hristos și îl caută pe Dumnezeu și adună să se împărtășească cu trupul sângele lui și să mărturisească păcatele. Nu! Deci nu această biserică, ci noi ceilalți care, și mireni și preoți, care formăm cu numele biserica, dar ajungem să-i schimbăm conținutul, înțelesul, să avem rușine să-i mai mărturisim adevărurile, să ne fie rușine să spunem de plin până la capăt cuvântul lui Dumnezeu, sau să-l răstălmăcim, sau să deviem spre înțelesuri greșite ale învățăturii lui Dumnezeu. În momentul acela Dumnezeu aproape că oprește, aproape duce până la atât de mult cerne acea biserică, încât aproape că nu mai rămâne nimic. Și ceea ce rămâne, rămâne curat ca să renască din nou bun. Și când iară se strică, iar o cerne. Așa se întâmplă cu biserica rusă. Biserica rusă, care oamenii aveau mare cinste, mare evlavie și au și acum, și aceasta, cinstea și evlavie pe care oamenii o au și bine că o aveau și frumos că o aveau, aducea la mulți dintre cei care erau lucrători în via bisericii, preoți, ierarhi, să li se pară că au puteri mari, să se simtă foarte sus, să se simtă foarte bine și să apară acești stăreței, cum se numesc. Stăreței, prin 1997 a fost chiar o întâlnire sinodală în Rusia, Rusia nouă, refăcută, în care s-au luat hotărâri mari în sinod împotriva stăreceilor. Stăreceii ce sunt? Stăreceii sunt, era plin Rusia de tinerei, de preoți până în 30 de ani, și care veneau și ocupau locurile unde nu fuseseră preoți de 100 de ani, cel puțin de când. Poate și înainte nu fuseseră preoți, pentru că nici înainte nu erau peste tot preoți. Și Și oamenii care se întorceau cu râvnă extraordinară spre credință și ei impuneau ca niște stareți adevărați, ascultare de plină, numai ce zic eu, tot ce zic eu este cuvânt adevărat, tot ce zic eu este perfect de săvârșit, ce zici tu nu e adevărat. Și erau niște oameni care nu aveau această putere, erau încă foarte tineri și nu oricine devine stareț numai așa, de voia lui, că s-a hotărât el să fie stareț. Nici măcar experiența și zeci de ani de osteneală nu te face stareț. Stareț înțelegând un părinte duhovnicesc prin care vorbește Duhul Sfânt. Și aceștia sunt rarisim, înțelegeți? Sunt părintele Teofil, spunea, un singur om am întâlnit acesta, Arsenie Boc, a zis părintele Teofil Prian. Restul, noi toți, eram oameni cu experiență. Eram duhovnici, el zicea, și nu numai el, și părintele Antonie de Suroj spune, sunt trei tipuri de preoți. Este preotul de parohie obișnuit, preot obișnuit, care de obicei își face slujba, zice o predică moralizatoare și cam atâta se rezumă și face lucruri bune, face gardul de la cimitir, nu știu ce. Ăștia sunt preoții buni, ne referim la trei categorii de preoți buni. Nu, ăia răi, roșase, mai jos, nu. Deci preotul e un preot de parohie, liniștit, care nu știe foarte multe teologie și foarte înaltă, nici nu are trăiri mistice, nici nu poate să spună el niște lucruri foarte deosebite. Dar își ține rânduiala lui, face slujbele, ține cuvintele lui scurte, puține, lungi, mari, nu știu câte ori fi, cum ori fi, dar simple și inspirate din ce știe el, din ce a auzit, din ce a citit pe la Sfinții Părinți, zice, ăștia sunt categoria preoților simpli de parohie, zice. Este o a doua categorie mai deosebită a celor care au zeci de ani de osteneală cu oamenii și de cunoaștere prin spovedanie și prin propria lor viață de cunoaștere a învățăturii părinților, nu prin citire neapărat, și prin citire, dar mai ales prin trăirea, că s-au străduit ei să descopere calea, să înțeleagă ce zic acei părinți în filocalii, să înțeleagă ce zice Scriptura, să o cunoască cât mai bine. Și ei sunt ca niște călători care n-au ajuns încă la porțile împărăției, dar știu bine multe, așa cum ar ști cineva, să zicem, n-a ajuns pe Moldoveanu și pe Negoiu, dar știe pasul acela al Caprei, unde trebuie să foarte periculos, trebuie să mergi nu știu cum, răzmade, nu știu ce. Și te poate trece peste niște prăpăstii foarte periculoase, nu te poate duce până la împărăție statie, iată împărăția, intră în ea. Dar e priceput, a cunoscut multe, a văzut multe, are experiență și s-a străduit și el cât a putut să meargă pe cărările acelea. Aceștia sunt a doua categorie și care sunt părinți duhovnicești. Și au a treia categorie rarisimă, care se numesc tare duhovnicești, care sunt părintele Paisia Gheorghe, părintele Porfirie, părintele Arsenie Boca. Sunt câțiva, sunt așa ca niște bobițe aruncate într-o mare de foc, bobițe de o răcoare, știți? Dar aceia sunt oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au ajuns până în porțile împărăției, care au văzut peste gard împărăția, nu știu cum să vă spun, și care îl pot duce pe om până acolo și pot prin ochii acelor oameni să vezi răcoarea împărăției ce va să fie. Adică o simți în tot ce fac ei. Aceștia sunt rarisimi, nu găsești peste pe toate căile. Și atunci, în 1997, foarte mulți, în 1997, se constatase că foarte mulți părinții ei, deștia micuți, nu, din aia șase categorii, de după aia bun, dar și din aia prima categorie și a doua, se făceau pe stariți. Adică tot ce spun eu e sfânt, la noi se întâmpla să fie nu ca la catolici, că numai papa e infailibil, ci toți stareții erau infailibili. Noi aveam mii de papi infailibili. Ei aveau unul singur, noi aveam mii. Și atunci sinodul s-a unit și a zis nu așa, și au fost foarte aspri cu acești stareței. Foarte aspri. Și a făcut o rânduială în privința asta. Dar vreau să ajung mai departe, am uitat de unde am plecat și unde vreau să ajung. Dar o să-mi aduc eu aminte. Da, era povestirile și poeziile lui Marin Sărescu, povestea în satul lui din Poden, din Oltenia, că era un bătrân care pleca, dar era atât de sincer, el pleca de acasă, avea Alzheimer și uita unde merge. Și se oprea și era atât de sincer încât începea să întrebe oamenii, mă, unde merg eu, măi, oameni? Și oamenii intrau într-un dialog socratic așa cu el și ei spunea, dar deci ai luat-o la vale. Păi dacă ai luat-o la vale, dumneata ai acolo un pământ, nu știu unde, oare la pământul ăla merge? Nu, că am mai fost acum două zile. Păi stă și fica dumneata, la fica mea mergeam și hotărau ei acolo între ei și erau. Ar trebui să facem și noi acum, nu știu, pe ce vrem să... Da. Așa, da, păi vedeți. Și din când în când Dumnezeu cerne această, când o iau razna, ori prin triumfalism, ori prin schimbarea adevăratei învățături a bisericii, care trebuie să fie smerenia lui Hristos, dragostea lui Hristos, și se strică lucrurile acestea, atunci Dumnezeu aduce vremuri de încercare pentru biserică și se cern oamenii. Atunci cei care intră acolo numai pentru niște, că să meargă bine, că să fii popă, că să-ți vină coliva acasă, că să ai de toate, dispar. Ăia fug primii. Că nu, dacă biserica nu-i văzută bine și vorbită de rău, na, mai stau aici. Plecăm, ne facem gangster, ne facem ce vrei. Facem orice, dar nu mai suntem preoți. Și rămân preoții care chiar s-au osteniți și au făcut preoți pentru asta și chiar sunt dispuși să și sufere pentru Hristos dacă trebuie să sufere. Și atunci se înnoiește biserica pur și simplu. Și iarăși vin perioade de pace în care iară se pun multe căpușe, se unesc acolo în jur și iară Dumnezeu scutură copacul și iar cad căpușele jos și iară roadele cele bogate cad de sus și sunt de hrană multora și acolo în perioadele și le apar sfinții cei mari, cum au apărut în perioada comunistă la noi, nu? Sfinții cei mari care au umplu calendarele dacă o să-i declare sfinți. Așa că și biserica are asemenea perioadă. De exemplu, părintele Arsenie Rusul, un mare părinte duhovnicesc din Rusia și sfânt lui Dumnezeu, atâta trecere avea în fața întregii închisori, întregului lagăr, atâta seriozitate și echitabilitate avea și aveau încredere și comuniști în el. Erau foarte mulți în lagăr comuniști, atei. Erau alții din partida albilor sau din biserică arestați și care erau creștini. Și de multe ori erau certuri între ei, între comuniștii din lagăr și creștini. Și comuniștii acuzau și vorbeau de rău biserica și spuneau că uite ce a făcut biserica înainte și așa, 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 așa. Și ziceau toți că de acord să vină părintele Arsenie, ce zice el, așa să fie. Aveau încredere și albi și roșii în ce spune părintele Arsenie. Și părintele Arsenie de obicei le dă dreptate la roșii, la comuniști. Da, zicea, aveți dreptate din cauza păcatelor noastre, ale ierarhilor, a preoților, ei au dreptate că s-au revoltat și s-au învârtășat împotriva bisericii, împotriva lui Hristos. Noi suntem vinovați. Vă dați seama ce curaj avea să zică. Noi suntem, eu sunt vinovat. Așa cum m-am bucurat când părintele preasfințitul Serafim, care vine cei mai smeriți ierarhi, mitropolitul Serafim din Germania, care vine cei mai smeriți ierarhi ai sinodului și care, cum îmi spunea el când mergeam încolo, după ce a vorbit cu voi aici la cantină, că spunea, părinte, eu de când suntem în Germania n-am avut niciodată noi, episcopia, vreo mașină mâna întâi, numai de mâna a doua, a treia. Nu ne permite noi să cumpărăm. O mașină propădită, de mâna a doua, a treia avem noi ale episcopiei. Și tocmai el primește cele mai grele, știți că ce întrebări i-a spus lui, care nu are pata aproape, doamne, prin mașini să meargă dintr-o parohie într-alta. Și lui știți că i s-a pus întrebările. De ce au ierarhii așa mașini scumpe? De ce se îmbracă cu așa podoabe, nu știu ce? De ce? Și tocmai omul care e bine cei mai smeriți trebuie să răspundă la greșelile altora care... a noastră. Și el m-a bucurat foarte mult că își făcea mea culpă. Zicea, da, suntem vinovați. Și parcă l-am văzut pe părintele Arsenie Rusul din închisorile ruse, comuniste. Și ziceam, deci, întorcându-ne, mi-a revenit fața nealțaimărică, că ziceam că sunt cele patru motive pentru care Dumnezeu poate să zguduie bine lumea aceasta. Dintre care este și acesta de care vă ziceam, nu numai uciderea, cât de repede a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste Cain după ce a ucis, și în general uciderea este, aduce pedeapsa gravnică lui Dumnezeu, gravnică, dar să știți că, de fapt, aceste păcate au fost strânse de părinți în cinci păcate mari, strigătoare la cer, și care cer pedeapsa gravnică lui Dumnezeu. Dar nu pedeapsa atât de mult, ci îndreptarea. Și ei ziceau, cele cinci păcate strigătoare la cer sunt 1. Eu aș zice sunt 6, ei zic sunt 5. Sunt 1. Uciderea, de orice fel, în orice formă, și atrage schimbări și pedepse mari de la Dumnezeu sau cu totul și cu totul cernerea în alt tip a vieții, al doilea, desfrânarea în toate formele ei, de toate tipurile, al treilea, necinstirea părinților, asta însemnând nu numai părinții trupești și, într-adevăr, se înmulțește această necinstire și ură chiar sau bajocuri la adresa lor, dar și a părinților duhovnicești, care, vedeți că se strigă de pe case tot mai mult lucruri tot mai grele despre părinții duhovnicești. Și a treia, neplata lucrătorilor, adică nedreptăților de toate tipurile, nu numai personale, sociale, nedreptăți care aproape că se închid ochii la ele. Unii tot mai bogați, alții tot mai săraci, alții muncesc de dimineață până noapte și de sâmbătă până de luni, până lunea cealaltă, n-au nici zile de concediu, n-au nimic și de-abia trăiesc, alții. Și aceste nedreptăți sunt pedepsite grabnic de Dumnezeu, sunt pedepsite prin schimbări mari ale întregii societăți, prin pedepse mari. Și obidirea văduvelor, săracilor, necăjiților, adică nepăsarea față de acești oameni care sunt lipsiți, sunt necăjiți, sunt întristați, care n-au. Și când zicem asta, zicem și bolnavi, zicem și de toate tipurile, tot omul care este într-o stare de neajutorare. Acestea sunt și, aș zice, al șaselea motiv al pedepsei gramnice lui Dumnezeu este legarea de lumea nevăzută, adică deschiderea porților spre lumea nevăzută a diavolului și invitarea lui în lumea văzută, prin vrăj, prin farmeci, prin astrologie, prin tot ce vedeți. Astea șase mi se par grave. Și cred că le avem cam pe toate. Adică mai ales primele două. Și ultima, a șasea. Dacă aveți întrebări. Eu acum am scris despre toți aceștia de la Canaan, că eu vreau să vă spun acum acestea. Din Canaan s-a născut Sidon, întâi născut al său, apoi Het, Iebuseu, Amoreu, Gergeseu, Heveu, Archeu, Sineu, Avadeu, Samereu și Hameteu. Mai pe urmă, neamurile cananeite s-au răspândit și ținuturile lor de întindere se întindeau de la Sidon spre Gerara până la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma și Tseboim până lângă Lasa. Aceștia sunt fiii lui Ham după familiile, limbile lor, țările lor, după națiile lor. Și după aceea urmează Sem, ultimul. Ziceam că nu este întâmplător, mai ales acest ultim fiu Canaan, și după cum îi spune și numele, fiii lui, toți care i-ați auzit, mare parte dintre ei, aproape 80% dintre toți cei care i-ați auzit, s-au așezat în ținutul Canaanului, Palestinei și Siriei de astăzi, peste care mai târziu vor veni iudeii, aduși Avraam, venind din Mesopotamia, se așează acolo, după aceea fiii lui Avraam sunt duși, nepoții lui sunt duși în Egipt, acolo se mulțesc, ajung sute de mii, milioane, se întorc înapoi și prin război, în frunte cu Iisus Navi, Iosua, cum îi zic evrei, biruiesc, iau cetate cu cetate, toată zona Palestinei, adică pe toți acești fii al lui Canaan, pe toți, de la Amorei până aia, s-a auzit de Amorei, ei, unul dintre copiii lui era Amoreu. De toți aceștia îi cuceresc evreii și se împlinește cu acești, cu Canaan și cu Ham, ceea ce Dumnezeu a spus prin tatăl lor Noe atunci când a zis la versetul 27. De la versetul 26 din capitolul 9 zice Noe. Apoi a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem. Na, să zicem de la 25. Trezindu-se Noe din amețeală de vin și aflând ce a făcut feciorul său cel mai tânăr, a zis, blestemat să fie Canaan, robul robilor să fie la frații săi. Canaan. Și s-a dovedit acest lucru pentru că a fost robul semiților și nu numai semiților. Peste semiți mai târziu vor veni fiii lui Eftai, adică europenii și tot așa, cei de acolo au fost robii și acestora. Și așa s-a dovedit aceasta în timp. De fapt, era o prevestire ceea ce urma să se întâmple. Și a zis, blestemat să fie Canaan, robul robilor să fie fraților săi. Apoi a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, iar Canaan să-i fie rob Dumnezeului Sem. Semiții vor veni și se va ajuta acolo în zona Canaanului, mai ales evrei care sunt semiți din Sem, de asemenea semiți, că sunt din Sem, al treilea fiu al lui Noe, și unul dintre fiii lui Sem era Ever, și de aici vin numele evrei, evrei de la Ever. Și zice, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, iar Canaan să-i fie rob. Deci aici, peste Canaan, au venit semiții, evrei, și s-au așezat peste tot aceste neamuri care erau din Canaan. Și aceștia au fost robi. Să mulțească Dumnezeu pe Iafet, să se sălășuiască acesta în corturile lui Sem. Iafet s-au așezat mai ales în zona Europei. Și să se mulțească aceștia, și s-au mulțit, și să se așeze aceștia în corturile lui Sem. Ce a însemnat aceasta? A însemnat, de fapt, aici, în cuvântul acesta așa scurt, Dumnezeu vorbește prin Noe despre ce urma să se întâmple în istorie, prin faptul că la început Dumnezeu va fi în Sem, adică în evrei și prin evrei și prin neamul lor, dar mai târziu, în corturile lui Sem, în vechiul templu al lui Sem, în vechea rânduială, în vechiul testament, se va așeza noul testament care va fi mai acceptat mai mult de fiul lui Eftai, adică de europeni, și care vor lua biserica evreilor și vor face marea biserică creștină. Se vor desprinde de ei. Despre asta e vorba. Erau lucruri tainice spuse atunci de Noe, dar care se vor împlini în istorie peste veacuri. Și de aia ziceam că nu este întâmplător că, virgulă, Canaan, deși era primul fiu al lui Ham, este pus ultimul de către Moise înainte de a spune despre fiul lui Sem. Pentru că tocmai între aceștia se va întâmpla această prorocie a lui Noe. Iar despre toți aceștia, ce înseamnă fiecare în parte, foarte pe scurt vă zic. Canaan înseamnă umilință, supunere, ceea ce s-a și întâmplat peste veacuri. Adică au fost supuși, umiliți de evrei și de fiul lui Sem. Primul fiu al lui Canaan, Sidon, înseamnă vânătoare, pescuit. În general, în vechime și în Vechiul Testament, îi numea pe fenicieni sidoniți, cei din Sidon. Foarte pe scurt, Het, alt fiu al lui Canaan, înseamnă frică, groază. Vă spuneam, toate aceste nume care par, nu-ți vine să vezi ce înseamnă fiecare în parte, dacă cercetești ce înseamnă fiecare în parte, vezi că, de fapt, vorbesc de o anumită așezare a acestor oameni în față de Dumnezeu. De așezarea greșită, păcătoasă pe care o au, care duc la aceste roade duhovnicești. Het înseamnă frică, groază, din el vine hitiții, vechiul imperiu al hitiților, vestitul imperiul al hitiților, care a cuprins sudul Turciei de astăzi, aproape până spre centru, estul Turciei de astăzi. După aceea, Iebuseu înseamnă zdrobit. Despre Iebusei se spune că ei erau așa în zona Ierusalimului și de la ei, la început, această localitate se numea Iebuseu în loc de Ierusalim. După aceea evreii au schimbat numele Ierusalim. Este vechea denumirea Ierusalimului. Amoreu, primul alt fiu al lui Canaan, care înseamnă flecar, răzvrătit, populație pre-israelită pe teritoriul Canaanului, Gergeseu, care înseamnă întors din luptă, adică fleandură, cârpă, popor din estul Canaanului de astăzi, aliația hitiților împotriva egiptenilor, Heveu, un alt fiu, care înseamnă pădurean sau din pădure, populație cananită. De aici și-a luat Esau soție. Știți că erau doi frați, Iacob și Esau. Esau și-a luat din fiicele lui Heveu. Așa, Archeu înseamnă vână tare, adică tare în cerbice. Așa, răutăcios, plin de personalitate. La fel, trib din sudul Libanului de astăzi, Simeu înseamnă malițios sau lutos, mlăștinos, iar un trib cananit din Liban, Arvadeu, smulgere, o cetate din Fenicia, aproape de Gaza, se crede că temeliile lui s-au găsit acum lângă Gaza, Țemareu, alt fiu numită țară bogată, sau localitate, în Fenicia, la fel, undeva în zona Gazei. Și Hameteu, înconjurat de ziduri, cetate în Siria, și după aceea se zice de locurile în care au locuit acești oameni. Și spune, din ținutul Gerara. Gerara înseamnă peregrin, om care umblă neîncetat, om fără odihnă. Gaza înseamnă capra. Gaza de astăzi, vechea Gaza, care este și astăzi pe același loc. Veche cetatea palestinienilor, veche cetatea filistenilor. Veche cetatea filistenilor era cetatea de capitala filistenilor, cu care evreii au purtat atâtea războaie. Sodoma înseamnă arzător și mulțime zgomotoasă, arzător cum e și păcatul desunării. Făcea parte din vestitele cetăți, cele cinci cetăți care se aliaseră între ele, erau Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim și Lasa, care se aliaseră între ele și care toate au fost distruse de pedeapsa lui Dumnezeu. Gomora, care înseamnă scufundare sau răscoala poporului. Adma, hienă, înseamnă Adma. Sau unii zic pământ roșu și cred că e o greșeală. Pământ roșu înseamnă Adma și Țeboim înseamnă hienă. Și Lasa, crăpătură în pământ. Deci toate denumiri care nu te invită. Poftește în crăpătura din pământ. Nu te invită. Poftește la hienă, poftește la capră, poftește la... Nu erau zone binecuvântate, erau zone care, într-adevăr, mai târziu vor atrage multe necazuri și acum vedeți ce multe ce necazuri sunt acolo și peste cei din Gaza și peste... pe care le-a prevestit prorocia lui Noe. Acum câteva întrebări. Foarte pe scurt. De ce am răbdare eu așa, în general, cu oamenii? Pentru că Dumnezeu are foarte multă răbdare cu mine. Nu am așa multă răbdare, că nu sunt eu așa răbdător, sunt rău. Dar, dacă am multă răbdare, pentru că văd că Dumnezeu are multă răbdare și am văzut că are multă răbdare, și atunci dacă Dumnezeu are răbdare, cum să n-ai tu? Și mai ales am văzut un lucru că de 1000 de ori să te streseze, să te tulbură, să te ispitească, să te critique, să te judece, să te bajocorească oamenii, decât să cazi în mâinile diavolului, care este... nu există asemănare. Deci omul, știți cum e întâlnirea cu oamenii cei mai răi? Întâlnirea cu oamenii cei mai răi e puf de pinguin față de față de întâlnirea cu diavolul, care este ca și cum ai cădea într-o groapă plină de scorpii, de șerpi și de ligioane înfricoșătoare. Față de întâlnirea cu oamenii cei mai răi, pe care după ce te bat bine, îi pup pe obraz și îi mulțumesc, drăguții mei, față de cât de răi, că ce ură poate foarte purta diavolul și cu ce ură se atinge de om. După ce te întâlnești cu diavolul în felul acesta și îl cunoști, și vezi că atunci când ești cu oamenii, se întâmplă acea minune dumnezeiască, că Dumnezeu iubește foarte mult pe oameni. Și când tu te apropii de oameni și nu îi judești cu asprime sau îi îngădui cât de puțin, Dumnezeu te ferește de întâlnirea cu diavolul. E ceva de neînchipuit. Așa face. Zice Dumnezeu, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și Dumnezeu vine acolo unde sunt doi sau trei și dacă unul nu vrea și vrea altul, sunt doi așa numai pe faptul că tu vrei și ești alături de el chiar în răutatea lui. Nu contează. Și Dumnezeu vine. Și acolo unde vine Dumnezeu, diavolul nu vine. Și atunci ai răbdare, faci orice cu oamenii, îngădui orice, pentru că altfel vine diavolul. Exact cum părintele Sfântul Partenie de la Kiev în secolul XIX povestește cum se săturase la un moment dat de mulțimile care venise, veneau neîncetat peste el și el vrea pusnicie, vrea curăție, vrea sfințenie, vrea liniște, vrea pace, vrea și se sătura de oameni care toată ziua veneau. Și atunci a hotărât, gata, a închis ușurile și a zis, s-a terminat, nu știu cât, dar s-a terminat. Și nu după mult timp, într-una dintre nopți, a avut vedenie demonică în care s-a luptat toată noaptea cu un duh necurat. Greu de spus în cuvinte cum s-a luptat, în ce chip. Oricum acesta lua înfățișarul unui balaur înfricoșător care îl făcea arșice. Deci nu avea nicio șansă în fața lui. Puteai tu să folosești bâta bâtelor, de corn, de ulm, de orice, se sfârma de el. Nu avea. Rugăciunea rugăciunilor pe care le aruncai către Dumnezeu erau nimic în fața acelei puteri demonice. Și de-abia după un timp a văzut pe cei care veneau și în general pe ucenicii lui intrând parcă în chilie, dar erau vedenie și cu bâtele lor alungându-l pe diavolul acela. Și el se luptase toată noaptea acolo și nu putuse nimic. Și el s-a dat seama că dacă Dumnezeu îl ferește de duhurile necurate, îl ferește și îl lasă pentru oamenii cei din jurul lui. Pentru că îi mai ajută, pentru că mai face bine, că mai se implică pentru ei. Nu pentru că el era curat, pur, desăvârșit și nu știu ce. Dacă era numai pentru el, diavolul îl făcea praf. Și atunci dimineața a deschis porțile și a strigat, veniți fiilor, nu plecați de lângă mine. Așa. Anulați, vă rog, că dacă sunt doritori, anunțați, vă rog, nu anulați, să ajute la activitățile cu copiii de duminică în timpul Sfintei Liturghii, să ia legătura cu Ecaterina sau cu Roxana sau cu Raluca sau cu Marcela. Dar pentru asta trebuie să știm care sunt. Ea e Ecaterina. Așa? Marcela, o știți că ea tot se ocupa de copii până acum și Ecaterina în ultimul timp și ea foarte mult. Raluca, micuță, care e și acolo și care și ea se ocupă de copii. Și mai era aici Roxana. Roxana, tu? Nu. A, Roxana Dincă, care nu e aici și care are ochelari și are o chestie de fier așa printre dinți. Deci așa trebuie să recunoașteți. Așa. Da. Ca la copiii mici. Deci, încercăm să facem, nu știu cum să facem cu copii. Pentru că sunt foarte mulți. Chiar m-am bucurat de Silviu, care nu știu dacă e aici, Silviu. Foarte bine că nu e aici, care când duminică, fiind și Sfântul Nicolae, a numărat, ținând acolo propovățul sau ce ținea el, a numărat câți ați fost care v-ați împărtășit și a numărat 293 duminică. Și mi s-a părut foarte mult. Eu am crezut totdeauna că 100-150, așa. Dar voi, de fapt, sunteți mult mai mulți. Și jos au fost vreo 200, printre care 150 de copii. Și atunci e foarte greu cu acești copii. Ce să facem noi cu acești copii? Cum să-i ținem sub stăpânire, mai ales că sunt de multe ori foarte aproape de părinți, părinții nu fac nimic, sunt așa, e singurul moment din săptămână în care sunt fericiți, copiii zbur în toate direcțiile, urlă, sunt toți la un loc, fac tot ce vor, și bietele fete, printre ei, stai aici, vină în pace, nu știu ce, și părinții sunt destinși. Și atunci, de multe ori nu-i bine să fie în văzul părinților, pentru că mai multe prostii fac de multe ori și dacă se întâmplă ceva, fug repede de la ei și cer ajutorul, sau plâng, sau nu știu ce. Și atunci ce se poate face? Și la un moment dat le-am gândit și acum ele s-au gândit că s-ar putea să încercăm să ducem o parte dintre copiii aceștia între 3 și 7 ani, a zis, nu? Să ducem aici la cantină. Dar am zis că nu cred că o să plece copiii și nu o să-i lase părinții. Dar să încercăm totuși. Să-i ducă la cantină aici într-o sală și acolo separați de părinți, cu minți, nu știu, să ducem și o boxă, ceva care se aude, ceva acolo cumva, nu știu cum. Și să se audă, deși e foarte complicat asta. Nu, fără boxă. Și acolo să se facă un fel de școală de duminică în care să mai și deseneze, să li se mai spune despre Sfință și la împărtășanie cu 10 minute înainte să fie aduși, să fie cu minți în rând și să vină să împărtășească și așa cumva să fie ținuți în îndoială. Iar cei sub 3 ani sau peste 7 ani să fie ținuți de părinți și rânduiți. Ceva de genul ăsta. Dar pentru asta trebuie mai ales fete, acum dacă se poate și sunt între băieți doritori, excepțional, dar nu prea au băieți așa râvnă la chestiile astea. Și atunci, dacă sunt între fete care își doresc și pot să ajute pe cele patru, mai ales că nu o să fie ele tot timpul patru în fiecare duminică, ci uneori două, uneori una, celelalte pleacă poate acasă sau au treburi și dacă sunt și dacă nu sunteți voi aici, mai știți alte fete care mai vin altă dată și care sunt doritoare de așa ceva, să le spuneți lor. Și să se împartă. Adică într-o săptămână o să fie 3-4, într-altă săptămână o să fie alte 3-4. Nu tot timpul voi o să fiți toate. Deci s-au terminat cu liturghiile voastre. Nu. Nu. Deci o să fie. Dar cu cât o să fiți mai multe, cu atât mai bine că o să fie într-o duminică una, pe tot o să mai fie peste 4 săptămâni, să zicem. Vă dați seama ce frumos. Adică ai șansă. Faci un bine pentru copiii aceia, te mai aerisești și tu în ochii lor și după aia mai particip 3 săptămâni de duminică la liturghie și pe aia îți vine iar rândul. Ar fi bine dacă s-ar putea să se facă asta. Dacă s-ar putea, dar nu cred că dacă o să încercăm să-i convingem, nu? Părinte, putem înțelege psalmii fără a fi citiți, fără să fi citit înainte Vechiul Testament? Putem înțelege într-o anumită măsură, dar nu deplin și nu complet. Dar poate că de multe ori este o mică șansă pentru cei care nu știu foarte bine Vechiul Testament, citind psalmii, ei nu se mai nu mai într-o cunoaștere cât mai profundă a istoriei poporului evreu, adică nu știu ce citești de regele Ogului și regele Og sau regele nu știu care al Vasanului sau nu știu care și zice, Vasanul care era în sud-vest, ăla nu știu care era în nord, care și deja ai imagine geografică, imagine istorică, imagine nu știu cum, antropologică asupra locurilor. Și poate că cei care nu știu foarte bine au și șansa aceasta să înțeleagă mai rapid la nivel duhovnicesc lucrurile, adică să nu se piardă la nivel geografic, istoric, biblic în ce spun psalmii acolo. Că nu știi ce s-a întâmplat pe muntele, nu știu să zicem, pe muntele Ebal, nu știi ce s-a întâmplat și acolo zice, iată pe muntele Ebal, iată pe muntele Tabor, iată, nu știi, dar bănuiești că e ceva rău, că vezi acolo, că nu știu ce, deci ăla e rău, diavol, zici, muntele Tabor, de Dumnezeu, și atunci ai o șansă să treci rapid spre o înțelegere metaforică, care e adevărata înțelegere a psalmilor. Adevărata lor înțelegere este metaforică, duhovnicească, nu înțelegerea lui istorică. Ei vorbesc de fenomene și întâmplări istorice clare, dar peste ele și prin ele David, fără să-și dea seama, a vorbit Duhul Sfânt prin ceea ce scrie el și spune niște realități care îl depășesc cu totul pe el. Sunt niște rugăciuni prin excelență ale bisericii și sunt profetice și sunt metaforice, sunt poetice, sunt cele mai frumoase poezii ale bisericii, dacă ați putea să le înțelegeți. Dar dacă mai știți și Vechiul Testament și puteți și cunoașteți bine și Noul Testament și cunoașteți cât de cât și învățătura de credință și învățăturile părinților, atunci e excepțional. Atunci puteți să faceți așa un cumul din toate și să le folosiți perfect. Să le înțelegeți cum trebuie. Unii oameni încearcă să se cunoască mai bine cu ajutorul astrologiei. Asta reprezintă un păcat. Mai bine cu ajutorul astrologiei. Ce? Că nu știu ce, eu știu, roiul de galaxie Andromeda sau Lebeda sau nu știu ce, îți transmiți semnale sau te-a făcut pe tine șef peste secție. Sau ce? Crezi asta? Poți să crezi lucrurile astea? Nu există nicio dovadă, nu, de niciun tip și nu va fi în vecii vecilor științific. Nicio dovadă, e o poveste, e o copilărie, dar sunt lucrurile spuse așa, în așa fel și în așa mod și astfel de bine bătucite și prelucrate și rotunjite, încât se potrivesc aproape cu oricine. Se potrivesc și da, domnule, ele se, cum să zic, se pliază peste un alt fel de a fi. Sunt vreo 7, 8 până la 12 moduri umane de a fi. Înțelegeți cum a ales Mântuitorul 12 apostoli. 12 moduri umane de a fi, ca persoane, ca firi, ca... toți avem din aceste 12, nu? Unul e așa, unul e așa, unul e așa, unul e așa. Și tu zici, da, vezi, așa e. Cel care, să zicem, e un om dintr-o bucată, hotărât, nu știu ce, și care ascunde de multe ori un copil fricos în spate, care zice, tu de fapt ești fricos, nu știu, da, Dumnezeu, dacă zice, ești tare, ești puternic, da, Dumnezeu, m-a nimerit. Orice zice, ești un prefăcut, da, Dumnezeu, că eu sunt așa, dar mă fac că sunt tare, da. Dacă zice, dai înapoi, totdeauna un om care e hotărât, își reproșează de nenumărate situații în care putea să fie și mai tare, da, Dumnezeu, dau înapoi, de multe ori dau înapoi. E orice spune, tu ești. Ceea ce e înfricoșător este că după ce spune și citești cu multă atenție, începi să fii așa, începi să fii, chiar începi să fii. Și chiar îți hrănești acea parte care ți se spune că ești. Se știe lucrul acesta. Domnul Virgil Gheorghe, o spune și nu o spune numai el. Știți că o spune știința, că dacă ei, nu știu cât, 100 de oameni, și îi obligi în fiecare dimineață sau tot timpul să mănânce cu linguriță, să bea cu lingurița apă 3 săptămâni la rând, după 3 săptămâni nu știu, 70-60% dintre ei nu vor putea restul vieții să bea apă decât cu lingurița. Așa de puternic se imprimă anumite obiceiuri. Și acum o mare parte a așa zisei educații, noi educații, autocunoașterii, autoeducării, se bazează pe această forțare de a face nu știu cât timp același lucru, așa și așa, până când ți se schimbă firea și te, da, nu-i așa, sunt eu, așa vreau să fiu. Dar, de fapt, tu te schimbi după cum ți se spune. Și, bineînțeles, știu că am, Foarte mulți oameni vin la spovedare și zic, măi, să nu cumva să crezi, nu, nu cred, eu nu cred în prostii de astea, de chestiile astea cu zodiile, totul sunt chestii superioare, nu prostii de astea. Prostiile cele mai mari sunt zodiile. O să vezi. Cei care vreți să citiți, citiți cu atenție cărți precum Părintele Serafim Roz, dar mai puțin vorbește el acolo în Ortodoxia, Religia Viitorului. Părintele Rodion, Oameni și Demoni. Domnul, chiar și domnul Danion Vasile, are el mai multe despre care strânge la un loc toate acestea. Și sunt multe, multe alte cărți pe care le puteți citi și puteți să vă lămuriți. În vechime avea o mare putere. Sfântul Augustin era la un moment dat prins de aceste, sau Trifon, Sfântul Trifon, era prins de aceste învățături, dar care la un moment dat le-au lepădat cu o ușurință incredibilă, fiind foarte sinceri, foarte sinceri. Și zic, ia să văd eu dacă e chiar așa. Și cercetând și văzând că chiar Trifon zice, am văzut frați gemeni, zicea, care s-au născut în aceeași zi, aproape în aceleași clipe și care au fost diametral opuși ca viață, ca fel de a fi, ca... Păi și cum se poate așa? Dar și multe altele, și au fost sinceri în căutarea lor și au zis, nu, eu nu mai merg după minciunile acestea. Dar ceea ce e foarte important este că oamenii, spunându-și tot timpul și învățându-se că eu sunt rac, eu sunt capră, eu sunt bou, eu sunt porc, eu sunt ceu, cum se zice pe acolo, eu sunt câine, eu sunt, nu știu ce, șobolan de piatră sau... Eu sunt ce sunt... Aproape că devii și te transformi, nu în șobolan, dar ce ți se spune acolo că ești. Și te transformi așa. Dovada cea mai clară este așa. Urmăriți câteva zile. Luați un ziar în care credeți voi, în situații, nu știu, un ziar foarte bun de astrologie și în care ați avut încredere până acum. Și urmăriți de dimineață ce zice și ziceți, astăzi voi avea o zi așa. Și pe aseară constați cum a fost. De cele mai multe ori veți constata că chiar așa a fost, foarte multe s-au adeverit. Și după aceea, acestea 3 zile sau 4 zile. Alte 4 zile nu citi de dimineață, cumpără ziarul respectiv, nu citi de dimineață, trăiește ziua cum a fost ea, obișnuită, scrie seara, ziua mea a fost așa, bla, bla, bla. Și citește ce zice după, de-abia după aceea citește ce zice ziarul, că vezi că e cu totul diferit de ce ai trăit tu. Dar dacă tu citeai dinainte, se transforma ziua după cum citeai tu, înțelegeți? Foarte puternic omul se sugestionează, foarte puternic. Noi zicem, uite, nu este adeverit. Nu, se sugestionează foarte ușor. Faceți experimentul acesta. Mai sunt locuri libere la pelerinajul de sâmbătă, de la Pristop, în scriere la Silviu. Dacă nu se mai merge la... Cum se numește satul, frate? Cinciș. La Părintele Oprea. Nu se mai merge pentru că mulți au dat înapoi și au zis că o să fie obosit și nu mai au chef. Și unii au zis să plece mai repede și atunci au zis, bine, pleacă toată lumea mai repede. După ce se termină la Pristop, la Mormântul Părintele Arsenie, la 5, la 6, dacă se termină, se pleacă spre Cluj. Și o să fiți pe la ora 9 acasă, 10. Bine? Să fiți fericiți. Nu o să mai fiți ținuți cu forță pe nu știu unde, nu o să nimic. Părinte, putem citi din Evanghelie sau tâlcuirile ei, stând în pat sau în alte condiții asemănătoare? Da, nu. Acum, e foarte frumos ca din Evanghelie în sine să citești cât de cât măcar stând la masă sau... Și mai frumos este să stai și în genunchi. De fapt, popor român, când asculta Evanghelia, se așeza în genunchi. Așa Evlavia avea la... Adică e ca un fel de pregătire, măi, nu asculți. E ca și cum primești scrisoare de la iubita ta și nu te ascunzi. Așa, cred că n-ar te arunci pe pat și citești. Și te duci lângă fereastră, ești foarte atent la fiecare cuvânt. Ești ca în fața iubitei, nu? Oricum, să vezi cum era sigura mea. Aproape că ești ca în fața ei. Și citești. Înțelegi? Păi dacă de la un om faci așa, dar de la Dumnezeu, care e o scrisoare de dragoste la Dumnezeu către tine, atunci foarte frumos este să stai în picioare când citești, să stai în genunchi. Frumos este să stai și pe scaun. Acum chiar așa în pat, nu știu cum, nu e rău. Dar totuși cu o anumită sobrietate, așa, nu... în maieu și nu știu cum, știți, adică totuși. Iar așa tâlcuiri și explicații se pot face chiar și în pat. Cum poate fi nebunia cale de mântuire dacă omul nu mai e conștient, nu mai alege conștient de Dumnezeu? Orice nebunie ar fi, oricum ar fi ea, nu e niciodată constantă, continuă și perpetuă. Ea are multe momente de luciditate. Așa să spun din proprie experiență, nu a mea neapărat, dar și din nebunile mele multe pe care le-am făcut și care am văzut că Dumnezeu în nebunia cea mai grea a păcatului și patimile cele mai grele îți dădea momente de luciditate, dar din experiența multor familii care mi-au spus despre cei care aveau aceste probleme și care aveau momente de luciditate extraordinare. Aceste momente de luciditate le descrie ca nimeni altul Dostoievski. Le descrie mai ales el vorbind despre boala aceasta îngrozitoare care e epilepsia și care descrie aceste momente de cunoaștere, de înțelegere, de constatare a adevăratei situații în care ești, la tot ce ești tu și a întregii realități într-o clipită înainte de a veni perioada pe care el le trăia la propriu, înainte de a veni căderile acelea tulburătoare, epileptice. Dar Dostoievski constată și vede că aceste lucruri erau și la oamenii cu probleme psihice și care din când în când aveau momente de luciditate cutremurătoare. Ei, un om care se trezește din când, acele clipe sunt de o valoare inestimabilă. Ce face omul în acele clipe? Dacă în acele clipe se bleastă-mă pe Dumnezeu și se revoltă împotriva lui, pierde tot. Dacă și în situația aceea el se revoltă și pune capac și gata, zice, de ce mi s-a întâmplat mie, s-ar putea să piară cu totul. Dacă totuși, și cei mai mulți am văzut asta, că cu cutremur mare se întorc pe Dumnezeu și se roagă și se cutremură, cum fac și demonizații, că demonizații nu sunt tot timpul numai niște demonizați care urlă și răgnesc și sunt posedați, ci sunt poate oamenii care se roagă cel mai mult. Nu știu dacă i-ați cunoscut pe acești oameni demonizați. Sau dacă ați trăit să vedeți cum sunt acești oameni, ce fac. Ei nu sunt tot timpul posedați de puterea întunericului, dar după ce se trezesc în această stare și își dau seama de grozăvia și de urăciunea demonului și de ce se întâmplă acolo și de ce au făcut și de ce au strigat, cu atâta putere se roagă cum greu se poate explica pentru un om credincios. Pentru cel mai mare credincios. De aceea, la un mare părinte domnicesc care s-a rugat, cine este cel mai mare din toată zona asta, ce om sfânt este cel mai mare înaintea ta, Doamne, i s-a descoperit că cei mai mari de acolo erau un demonizat și un nebun. Cei mai mari înainte lui Dumnezeu, un demonizat și un nebun, care în momentele acelea de întoarcere erau de o smerenie și de o cutremurare înainte lui Dumnezeu, care nu depășeau, toți la un loc nu făceau cât făceau acei oameni, înțelegeți? Deci acele momente sunt foarte importante și pentru acelea va fi judecat acel om. Și poate că, ducând asemenea povară, vor primi de 100 de ori mai mult decât vor primi toți ceilalți la un loc ca răsplată. Părinte, se poate ca Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu binevoiește în unirea prin taina căsătoriei dintre un băiat și o fată să îngăduie să vină între ei tulburări și ispite, nu poți să după asta să-ți dai seama. Deci dacă de la Dumnezeu totul merge ca uns și zbori așa ca și cu Bobu spre căsătorie și nimeni nu stă în cale și totul merge perfect și gata, e de la Dumnezeu, nu e adevărat. Nu poți să spui așa. Din potrivă, de multe ori lucrurile care sunt de la Dumnezeu sunt cu multe ispite, cu multe încercări. Așa cum ia să se hotărească cineva că intră în monahism, toate necazurile vin peste el, toate ispitele. Atunci vin 7 băieți să-i ceară mâna, atunci vin toate necazurile din lume vin peste ei. Atunci se încurcă actele, de trebuie să mai stea 3 ani până rezolvă actele. Atunci toate. De ce? Le îngăduie Dumnezeu și ca un fel de încercare. Cum a făcut un părinte duhovnicesc, pe care l-am cunoscut, cu unul dintre fiii lui duhovnicești, care l-a primit la mănăstire, l-a ținut vreo un an, doi, și acesta, gata, părinte, vreau să mă fac monah, am stat 2 ani, frate, aici trebuie să mă fac monah. Bine, cu o condiție. Te duci până nu știu unde, cu trenul, cu o fată care era tot ucenica lui, dar care fusese iubita acestuia. Mergi și luați interviu nu știu unde, la nu știu cine. Și luate bilete de el, unul lângă altul, așezați. Și până la Iași, au fost vai de capul lui. Adică s-a reîndrăgostit de fată și a zis, ce mă aduc eu monahism? Eu vreau altceva. Și a zis, nu ești pentru monahism, frate. Înțelegeți? Adică, în asemenea momente, Dumnezeu încearcă pe om. Atunci vine încercarea. Păi dacă acolo, la măsura aia, nu ești în stare, ce o să fie după ce o să fie? Adică ce o să faci tu când o să stai ani de zile, când o să stai cu zecile de ani acolo, să vezi tu ispitele acolo ale diavolului, ce o să fie? Ce reprezintă acel ler din colindele românești? Nu știu explicații. Unii zic că... Dar legat de căsătorie, că dacă... Deci nu este o regulă, că dacă merge perfect, e de la Dumnezeu, dacă merge greu, e de la diavol. Nu! De multe ori am încredere mult mai mare la cei care, prin greutăți mari, trecând ispite mari, dar nu... ne iubindu-se între ei. Deci trebuie să iubească între ei. Trebuie să țină unul la altul, trebuie să respecte. Dacă această iubire și acest respect se păstrează, dar ispitele sunt foarte mari și ca fir diferite și ca multe altele, și ei totuși trec peste ele, am mult mai mare încredere în căsătorile acestea decât în căsătorile care sunt perfecte. Totul e ușor, totul acum, acum s-au și căsătorit, în care când o să se descopere unul pe altul și o să-și vadă toate ale lor și bune și rele, vai, 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 foc și par o să iasă. Deci acolo am mai multă frică am că nu sunt de la Dumnezeu acele căsătorii care au mers ușor și repede decât acestea care au fost încercate prin foc și prin sabie. Și care, orice ar veni peste ei, sunt veterani. Flori de câmp față de ce au trecut ei, știți? Așa că important este să se iubească, să țină un altul necondiționat, să nu-și caute rău nod în papăr unul altuia și să se respecte foarte mult, contează și să aibă ca bază credința în Dumnezeu amândoi. Dacă asta este, orice se poate și de la Dumnezeu. Cel reprezintă lerul ler, unii zic că e un vechi zeu care nu știu ce și nu cred. Alții zic că eu, sincer, cred că cum în Ardeal se numește ler ăsta în care faci. Sincer cred asta. Că oamenii veneau de pe afară, erau înfigurați și vreau să deschidă gazda lerul să le dea de mâncare. Și făceau un refren din lerul lor. Acum glumesc într-un fel, nu știu dacă e așa, dar m-am gândit de multe ori că s-ar putea să fie așa și noi să căutăm explicații foarte profunde. Mai ales că oamenii cântau de cârnați, cântau de... Nu știu ce simplu cântau. Dă-ne, 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 dă-ne. De ce? De ce dacă referenul de multe ori este dă-ne, dați-ne, ori dați, ori nu ne dați, ne dați, ori nu ne dați, nu poate fi și lerul ler. Adică deschide cuptorul și dă-ne. Știți? Adică mi se pare că căutăm prea departe niște lucruri prea simple. Pe de altă parte, poate fi o diminutivare sau un rest de nume al lui Dumnezeu. Așa cum zicem noi, de exemplu, de la Alexandrel zicem Drelu sau de la nu știu cine zicem nu știu și folosim niște margini de nume, rămășițe de nume și s-ar putea să fie de la pruncușor, de la nu știu ce diminutiv al numelui Dumnezeu să fi fost un fel de rest pe care îl foloseau, nu-mi dau seama, dar oricum important e că s-a păstrat, s-a curățit numele, nu mai are nicio înțelegere păgână, nicio înțelegere rușinoasă și lerul ler și gata. Și mai bine vă gândiți la cuptor. La Ioan, în capitolul 3, versetul 36, Sfântul Ioan Bătătorul zice, cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Nu zice Ioan Bătătorul. Asta e o copilărie. Nu zice Ioan Bătătorul, zice chiar Mântuitorul asta. Deci nu zice Ioan Bătătorul, iar restul, ce să explic? Ei, cuvântul e foarte clar. Cum putem face, acum să intrăm în de ce, cum adică mânia lui Dumnezeu rămâne peste el? Păi da, a nu crede, a cunoaște pe Fiul Dumnezeu, a-L cunoaște, a-L vedea, a-L recunoaște în toată lucrarea lui, în frumusețea lui, în minunile pe care le făcea și a nu te-a lipit de adevărul acesta care ți este în cale, care îl vezi și a rămâne în înțelegerea greșită și păgână a lumii, cum poate fi numită asta decât mânia lui Dumnezeu, în sensul că nu primești binecuvântarea lui de plină. E ca și cum ai trăi până la 20 de ani în grădiniță, adică nu mai ești din camera ta de grădiniță cu păpușile tale de pluș, tu ești mare, ești crescut, vezi realitatea la care ar fi trebuit să ajungi, vezi frumusețea unei camere frumoase, cum ar trebui să stai tu cu casa ta, cu grădina ta, cu fântâna ta și tu zici, rămân totuși cu păpușile de pluș. Rămâi, dar e ca un blestem, pentru că tu ești un inadaptat, tu ești un complexat, tu ești un om al cavernelor, nu știu ce ești, un om monstruos de mare umblând cu păpușile de pluș, ce poate fi aia? Așa și un om care își pierde vremea cu lucrurile de nimic și nu alege cele mari și duhovnicești și puternice. Adică e ca un rămâne mânia lui Dumnezeu peste el în sensul că va muri în păcatele lui. Nu are legătură cu Dumnezeu cel viu. Cum putem face diferența între oboseală și lene? Când ești obosit, ești obosit și ca jos, terminat. Nu sunt obosit? Ia să vedem, sunt obosit? Așa să încerci puțin mușchii. Sunt? Nu sunt? Nu. Deci când ești obosit, ești obosit. Sau ești obosit de atâta învățat. Sau ești obosit. Și se vede asta prin, de obicei, la oamenii normali, prin faptul că cazi jos și adormi. Numai că te sucești în parte, îți imaginești tot felul de lucruri, numere oile, numere nu știu ce, faci nu știu ce. Nu totdeauna, nu. Unii oameni adorm greu chiar când sunt obosiți, deci nu putem face așa uniformizare totală, dar în general adorm. Ce faci, Mihai, ai venit îmbrăcat în Moș Crăciun? În exemplele cu femeile care au nebunit, nu li s-a încălcat libertatea? Nu, nu mai vorbim despre asta. Când o să ne trezim din, când o să ne trezim în fața judecății lui Dumnezeu, noi înșine o să zicem, Doamne, de ce nu ne-ai încălcat libertatea? De ce nu? De ce tot ne-ai respectat cu libertatea noastră? Trebuia să, cu șalupa să treci peste libertatea noastră, să ne duci cu forța. Așa o, noi o să zicem, noi o să-L acuzăm pe Dumnezeu, știți? Părinte, cum îmi pot da seama dacă o bucurie e veridică atunci când știu ceva, atunci când pot face ceva și nu mă mândresc? Nu, în general să fii bucuros. În general bucuria e ceva specific creștinilor. Ceva specific credinței cele adevărate, bucuria, lumina, nădejdea. Mântuitorul le zice, bucurați-vă, nu zice, întristați-vă și pocăiți-vă și să încetăm o dată cu atâtea hăhăială. Nu. Deși el n-a fost un hăhăit și nu... Dar e vorba de o anumită seninătate, nu de râs cu gura până la urechi, ci de seninătate, de o bucurie, de o credință și de o nădejde. Creștinii sunt oameni bucuriei și nădejdii, nu sunt oamenii tristeții și... Nimeni niciodată nu va crede în Dumnezeul tău sau nu va vrea să urmeze Dumnezeul tău dacă te vede toată ziua trist, bosunflat, supărat, speriat, frângându-ți mâinile în dreapta și în stânga. Păi ce Dumnezeu acela? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Deci dacă ai așa să fii creștin, pe mine nu-mi trebuie. Lăsați-mă cu creștinismul. Înțelegeți? Asta e realitatea. Ori tocmai libertatea și frumusețea care ți-o dă Dumnezeu și bucuria de a-L cunoaște și de a rămâne cu El atrage pe oricine. Și atunci... Bucuria în sine este un dar, o lucrare a creștinilor. Acum, omul trebuie să aibă anumită dreaptă măsură și chiar dacă e bucurie duhovnicească, chiar dacă e o bucurie lăuntrică, chiar dacă e o bucurie care vine din iubire față de aproape, chiar dacă e o bucurie care vine din rugăciune, totuși, cu mâna smereniei, să mai dea la o parte din când în când de această bucurie, adică să se calmeze puțin, să rămână puțin mai sobru, dar nu rece și nepăsător, ci puțin sobru, o anumită sobrietate, cum zic părinții, ca nu cumva în locul stăpânului să intre în sufletul omului diavolul. Adică, de multe ori nu știm să chivinisim această bucurie și această seninătate și în locul stăpânului și Domnului nostru, pe care de-abia așteptăm să-L primim, să ne trezim cu diavolul deghizat pe acolo, care, până la urmă, ne-am trezit că suntem vecini cu el. Și a venit și s-a plasat. Și ne-a distrus toată bucuria. Și știți că la bucurie prea mare omul spune și prostii, face și gesturi necuvincioase, face niște chestii groaznice. Atunci poate să facă niște lucruri groaznice. Dacă ține firea și se rămâne la anumită seninătate, bucurie, dar cu dreaptă măsură, această bucurie este, poate continua și nu se mai sfârșește. Pe când dacă nu ține firea, nu știe să-și ochevenisească și foarte ușor bucuria se poate transforma în tristețe chiar. Sau poate produce suferință în inimile multora care nu pot fi la măsura aceea și multă invidie din partea celorlalți, multă învârtoșare, că uite mă ce vesilios, dar uite mă și de ochi am splălui toate vampirismele sufletului celui la trag energie din el și se trezește la că se simte rău și nu mai poate. Și, la propriu. Mai ales când tu o faci nepăsându-ți de celălalt, neinteresându-te. Tu ești bucuros și gata. Să fie toți vrăjmașii mei, cum fac ăștia în manele. Să moare toți vrăjmașii mei, să nu știu ce, să... Nu. Știți? Așa cumva bucuria aceea nepăsătoare față de ceilalți, indiferentă, în care tu te bucuri și că meriți să te bucuri și nu știu ce, și care au o doză de mândrie și de părere de sine, are acces la ea diavolul. Adică te poate tulbura diavolul în bucuria aceea. Dar dacă tu îți păstrezi o anumită dreaptă măsură și să aduci aminte și de păcatele tale și să zici, lasă, că știu eu cine sunt, nu iau chiar așa, mă bucur de Dumnezeu, dar mă cunoști și pe mine, în același timp mi-aduc aminte și de fratele meu și de aproapele meu și de unii care sunt suferințe și atunci păstrezi o anumită dreaptă măsură, dar plină de nădejde și de seninătate, atunci aceea este poate cea mai mare mărturisire despre Dumnezeu pe care o poți da, peste cuvinte. De fapt, dacă cuvintele nu exprimă și nu sunt însoțite de această nădejde și sănătate, ele sunt, nu prind. Omul Se cutremură, se sperie, că zici, cum este acel, știți că era un fel de banc, așa, că la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți de intrare în post, este Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, se citește și vine judecata așa mare și vine stăpânul și zice, în partea dreaptă și de-a stânga. Și într-un sat venise un preot așa solid și care îți spunea niște predice excepționale și un alt preot mai micuț așa și mai sfigit dintr-o altă parohie, el se străduise până atunci ani de zile și nu reușea să prindă pe oameni și oamenii tot plictisiți acolo vorbeau între ei în bănci, că era în Ardeal și stăteau așa cum stați voi. Și vorbeau între ei și el vorbea acolo și oameni buni! Ei nu prea auzeau și nu, bine, au terminat părintele să plecăm acasă. Și să zice, ce face mă preotul ăsta, că era venise de câteva luni în satul de lângă și, dom'le, ce mai, erau oameni nemaipomeniți, ce mai, extraordinar cum vorbește, păi să mergem, să-l vedem. Și s-a deghizat și el s-a îmbrăcat așa în obișnuit și a intrat în biserică și a stat la liturghie în ziua Înfricoșătoarei Judecăți, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și când a fost să fie predica, acela om mare, urcă, știți că n-ar realist chestiile alea unde urci la amvon. Și așa o liniște totală. Și la sfârșit, după ce ajunge sus, mai dă și cu un pumn în nu știu ce era acolo și toți era așa, liniștea aia, da și cu un pumn în chestia aia și toți, ce? V-a speriat? Zice, bă, intră acela. Păi dacă v-a speriat acum, ce va fi la a doua venire? Și zice, predică extraordinar. Și acesta se întoarce înapoi la satul lui și zice, data trecută a fost duminica în fricotare judecăți, dar am lisit, o să zicem astăzi predica. Și încearcă cât mai solemn să urce și cic, 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 cic. Și urcă acolo sus și m-a speriat? Nimeni nu se speria să așa. Păcat, vă spuneam o predică, era extraordinar. Da. Cred că orice tip de mărturisire, chiar și de tipul ăsta, cu înfricoșătoar, are o înfricoșare pentru sufletul omenesc, nu este de lungă durată și nu poate purta înfricoșarea și frica și pocăința aceea fără orizont. O pocăință numai a suferinței, a chinului, a vederii păcatelor acestea sunt de scurtă durată sau cel mult mediu. Sufletul omenesc nu poate face casă în aceste medii. El caută liniștea, caută pacea, caută bucuria pe care i-a dat Dumnezeu, pe la care l-a chemat, cu care l-a împodobit la ziua vierii, bucurați-vă, nu vă fricoșați, nu vă temeți, vestiți și celorlalți, fericirea aceea, bucuria aceea pe care a dat Dumnezeu, Dumnezeu o caută, oamenii o caută, în aceea se odihnesc. Și atunci, chiar și aceste înfricoșări, grozăvii, vom pieri, neamul nostru, cum am zis eu, va pieri, 4 puncte, tărără. Da, da, interesant, dar nu vei rămâne tu în credință pentru totdeauna sau te vei așa pentru aceste cuvinte. Acestea te vor hrăni o vreme, dar sunt ca niște izvoare care sacă la o vreme. Nu poți să te ține pentru totdeauna. Dar bucuria și pacea și serenitatea pe care ți-o aduce Dumnezeu și lumina pe care ți-o aduce aceea sunt nesecate și nu mai sfârșești în a le dori și a le căuta. Și acelea, dacă nu le vezi și pe chipul celui care le propovăduiește și în viața lui cât de puțin, nu prea le crezi, chiar dacă ți se spune în vorbe, fiți fericiți, nu știu ce, cum așa o fericire de așa, de suprafață, cum să zâmbim cu forța toți, dar nu simți că aduce cu adevărat cel care vorbește serenitatea credinței că Dumnezeu este viu și este puternic și mai presus de toate și te iubește. Și de-aia zic că orice mărturie de tipul ăsta, dar care nu are și serenitatea celui care o spune, și de multe ori această serenitate și lumină și bucurie este mai puternică decât însăși cuvintele. Ei nu trebuie să zici cuvinte. Dacă omul acela în toate necazurile și în toate ispitele are serenitate și serenitate, nu bucurie tâmpă, lăsându-vă fi bine. Adică nu, o anumită serenitate lăuntrică, o anumită încredere în Dumnezeu care nu se pierde, orice s-ar întâmpla. Ei, aceasta este cea care este epidemică, care îi prinde și pe ceilalți și care îi atrage și care aceasta și-o dorește oricine. Și aceasta face să zică, vreau și eu să-L cunosc pe Dumnezeu acesta. Atunci de-abia vrea cineva să cunoască pe Dumnezeu tău, nu altfel. Și atunci cred că orice bucurie e bună, dar toate cu măsură și trebuie să avem grijă atunci când ne bucurăm să nu cumva să fie o bucurie absolut personală, egoistă, îngustă, numai pentru mine, dar pentru alții durere. Dacă pentru alții e durere și suferință, sau atunci e o bucurie foarte problematică și discutabilă. De exemplu, mă bucur că sunt cu prietenul meu, că i-am furat prietenul la prietena. Și ea acum se chine și acum eu mă bucur. Acest tip de bucurie nu e de lungă durată și de obicei se termină repede. Bucuria că orice tip de bucurie egoist sau răzbunător sau este... Ne dăm seama repede că nu este bucurie de la Dumnezeu și nici nu are rost să marșăm pe ea și să mergem pe ea. E scurtă durată și se transformă repede în durere. Cam acestea. Dacă mai aveți o întrebare, așa cu glas tare. Dacă nu, să zicem... Întrebări în spate? Da? Nu cred, cred. Părinte, dar să zicem că nu-i cauți nod în papură băiatului, dar trebuie să-i vezi și părțile rele, să vezi dacă le poți duce. Da, bineînțeles, bineînțeles. Bineînțeles. Bineînțeles, da, 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 da. Deci trebuie neapărat să cunoști real pe omul acela și pe fata aceea, pe băiatul acela. Trebuie să cunoști real așa cum e și nu prea îl poți cunoaște pe Facebook sau nu știu cum. Acolo numai așa, formal, de suprafață. Cum zicea părintele Anfilohie Brânză de la Diaconești, spunea, până nu vezi cum te salvează de colții câinilor, nu prea cunoști pe băiatul ăla. Așa, la barul sau la birtul sau nu știu unde, îmbrăcat, strobit și... E ușor. Dar la necaz, la durere, nu știu, în călătorii, pe jos, umblând, călătorind, fiind împreună, când se sparge roata la mașină, să vezi cum reacționează, dacă tu zici, da, lasă, nu te stresa, lasă, pace, nu mă stresezi, eu sunt stresat. Vezi cine era băiatul care până atunci era Gigia și era și care intrate când e nervos, dă și cu tine de pământ. Zici, nu, că îl cunosc mai bine. De-abia acolo cunoști oamenii. De multe ori văzându-i pe părinți, vezi ce posibilități de moștenire are și ce s-ar putea să fie în el, fără ca el să-și dea seama sau poate pe care le urăște acum sau ea. Dar mai târziu vor ieși la iveală. Vezi, le poți duce lucrurile astea dacă le vei vedea și le vei trăi în viitor. Și în funcție de toate astea, iei hotărârea. Da sau nu? Nu așa tâmp copilărește, da, am simțit, nu știu ce, un deja vu, povești. Adică mi s-a părut că Dumnezeu mi l-a trimis pentru că, nu, chestia asta cu simțăminte, cu care merg numai pe simțăminte și senzații și stări, pot fi niște începuturi de tragedii, început de dezastre ecologice, sufletești, de ecologice sufletești dezastre, adică ce anură restul vieții, ce anură roșia montană, în sensul că numai chin și suferință și plânset. Zicând, dar ce frumos a fost Dumnezeu, mi-a dat de înțeles că El. Dar prin ce? Că te-ai simțit bine la prima vedere și asta e semnul de la Dumnezeu? Cine ți-a spus că ăsta e semnul de la Dumnezeu? De ce ăsta e semnul? Nu. Dumnezeu lucrează și prin acțiune, prin înțelegere, nu mai prin o stare așa de a inimii. Inima de multe ori e nebună, e cal, sălbatic, nu are nicio... Ce? I-a plăcut arabul și a vrut să găsească cu arabul și gata. Dacă i-a plăcut și era băiat bun. Și ce? Asta înseamnă că gata, asta vrea Dumnezeu? Și după aia te trezești că mai sunt 5 soții și nu știu, dar de ce mi l-a scos Dumnezeu în cale? De ce mi-a dat senzația în inimă? Dar cine a zis că senzația aceasta e de la Dumnezeu? Că e o senzație hormonală. Hormonală. În primul și în primul rând. Și după aceea, noi de ce trebuie să confundăm aceste stări de și să le mitizăm și să le misticizăm și să le transformăm în niște chestii metaforice, profunde, când ele sunt niște chestii de atracție hormonală, pur și simplu. Asta este. Dar de la omul trebuie să-și depășească starea asta, trebuie să-și folosească minte, trebuie să-și folosească inima în înțelesul ei de plin, nu să rămână la o măsură de chimie între ei, că așa am simțit că emana puternic, nu știu ce, hormoni. Și ce dacă emana? Nu contează. Nu asta e motivul pentru care te căsătorești cu cineva. Pe cum, de unde știi? Păi ți-am spus, te folosești mintea și încercarea și experiența în timp. Și omul nu judecați după înfățișare, zice Mântuitorul. Zice în capitolul 8 de la Ioan. Ce înseamnă să judeci după înfățișare? Păi asta că din prima chestie am văzut, mi-a plăcut ce rămâne de făcut. Chestia asta de prim moment, asta e aproape calci în picioare cu Cuvântul Dumnezeu. Deci tu după înfățișare, că nu e vorba numai după înfățișare vizuală, înfățișare de toate tipurile. Mi s-a părut, am simțit, mi-a plăcut, asta este. Deci o chestie suprafață extraordinară. Atât. Mi-a plăcut și nu mai avem ce discuta. Dacă așa mi s-a înfățișat sufletului, interiorului, minții, gândului, nu știu cui. Da, trebuie să arunci puțin mreaja mai la adânc, cum zice Mântuitorul, aruncați mreaja mai la adânc. Adică, mai călătoriți, mai vedeți, mai cunoașteți-vă, mai... Totuși, nu poți să o iei așa razna. E ca și cum nu ar fi un om ieșit din minți că care casă ți-o alegi? Și te duci, te uiți pe la, și zici așa, intri într-o casă, miroase puțin a cozonaci, puțin pereții sunt așa albi și îți aduce aminte bunica, asta. Și după acolo coșmarul coșmarurilor și pereții supurează apă și rece și ferestrele sunt pe Buda vecinului și... Deci, dar nu, ai văzut nimic că te-ai simțit extraordinar și ai ales gata, gata, gata. Păi noi, cine face așa nebunie? Nu se gândește de 10 ori, nu se cotește, nu se ia după senzații de felul ăsta? Cine-i? Păi dacă noi la o casă prăpădită sau la cine știe ce, nu, lucru de nimic facem asta? Da, păi la omul cu care stai o viață, nu? Nu te gândești de 10 ori, nu sucești de 100 de ori, nu le pui toate în calcul. Noi tocmai acolo suntem cei mai nebuni, total, nepăsători, urlăm, strigăm. Când întreb unele femei că e bețiv, că mă bate, că e așa, că înjură tot timpul, că nu merge la biserică. De ce v-ați luat, Doamne, cu el? Păi mi-a plăcut, era așa un băiat macho și mi-a plăcut, așa m-a captivat din prima și am zis, gata, e de la Dumnezeu dacă mi-a plăcut din prima. Cine ți-a zis chestia asta? Cine? Păi bineînțeles că băiatul ăla mai cu minte, care nu iese în evidență, nu face, nu știu ce, nu-și arată mușchii, nu se bate, nu dă cu capete în gură, nu prea iese în evidență așa. Dacă tu ți-ai ales lupul alfa, poftiți cu lupul alfa la, în căsătorie, să zicem. Eu zic că nu poate fi mai puțin de 6 luni. Pentru cazurile excepționale, nu poate fi. Și totuși n-ar trebui să depășească mai mult de 1 an jumate. Deci când se lungezi lucrurile, hai, 2 ani, 3 ani, deja e moarte sigură, așa, oboseală, plictiseală. Bine, acum sunt cazuri și cazuri, nu putem zice. Sunt situații când tinerii deja sunt hotărâți, numai că nu se pot căsări, dar ei sunt foarte hotărâți, știu că asta trebuie să facă. Dar... așa, când nimic nu se spune, totul se tace, nu se zice nimic, încă ne testăm după 5 ani. Au relații, nu știu, dar noi nu, dar nu țin la el, dar avem relații de 5 ani. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, adică noi nu ne cunoaștem, dar facem schimb de lichide. Păi asta e până la urmă, asta e dragostea, că faceți așa, nu. Deci, numai puțin de 6 luni și nu mai mult de 1 an jumate, cel mult 2, după care totul devine bolnăvicios. Bolnăvicios, obositor și groaznic. Pentru că relația între cei doi îi dă Dumnezeu putere prin cununie, prin taina cununie. Ori dacă ei se apucă să trăiască unul cu altul și neavând neapărat relații, dar toată ziua în casă, unul cu altul, toată ziua împreună. Așa, fără taina această căsătorie, ajung să se supere, ajung să se certe, ajung să se mâhnească între ei, pentru că n-au taina căsătoriei care să-i ajute. Ei trăiesc ca și căsătoriți toată ziua unul cu altul, dar nu au apelat la ajutorul lui Dumnezeu acesta vizibil, clar, care vine printr-o taină, ci se descurcă ei singuri. Și atunci încep multe supărări, multe necazuri, multe cicăleli, multe... groaznic. Cum aici și păcatul desfrânării, vine diavolul cu o putere incredibilă și nu se mai înțeleg deloc. Cei mai mulți dintre aceștia nu mai ajung să se căsătorească pentru aceste lucruri. Bine, să zicem Tatăl nostru și...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngrijește-ne pe noi.
Joi dimineață, cei care vreți să veniți la liturghie și de la 6, și joi seara la Părintele Mihai Altea, cei care vreți la vecernie și cu aceea discuțiilor la tinie.
Părinte Mihaela ne va vorbi despre rolul milenilor în biserica la catedrală și despre Dumnezeu. Despre România după colectiv la sală. După colectivul club.
Nu colectivul comunitar. Să-mi despre